Мөхтәрәм кардәшләр, һәммәгезгә дә кабат, хәерле иртә теләп, турыдан-туры эфирда Татарстан дәүләт радиосының яңа көн тапшыруын дәвам иттерәбез. Студиядә мин журналист Разин Нуруллин эшлим. Хәзер 7 сәгать 11 минут. Мөхтәрәм кардәшләр, бу көннәрдә бераз салкын әтеп торса да, язгы ташуга инде санаулы гына көннәр калды. Карлар элеп, ә быел кар аеруча мул яуды. Елга, күлләргә бөтен мәддә, бөтен кыш буе җыелган зыянлы мәддәләр агып төшәчәк. Һәм инде алар безнең мөхитебезгә ничегрәк йогынты ясый, шулар хакында сөйләшү өчен бүген без студиябызгә Росприроднадзорның Идел Кама төбәк ара идарәсе җитәкчесе Фаяз Фәнил улы Шакировны чакырды. Хәерле иртә.
Хәерле иртә, исәнмесез?
Фаяз Фәнил улы, әлбәттә без җир шары зур дибез. Һәм инде әгәр дә фәнни нигезгә карасак, ел саен җир астыннан җир шарында 100 миллиард тонна табигый байлыклар чыгарыла икән. Ел саен җир астыннан һәм шул исәптән 4 миллиард тонна нефть, 2 миллиард тонна таш күмер һәм чәчүлекләргә 2 миллиард тонна шамасы агулы ашламалар кертә. Менә шундый шартларда җиргә чыдарга кирәк бит, мөхитебезне саклап калырга. Һәм тирә-ягыбызны саклау юнәлешендә республикабызда тирә-як мөхитләрдә ниндирәк эшләр башкарыла?
Иңелек инде менә беренче темага кагылып китсәк, карлар эри дигәннән безнең инде хәзер менә кыш буе чыгарган карлар элек әйткәнемчә инде алар аерым билгеле җирләргә чыгарылды, ләкин инде монда инде экология министрлыгы тарафыннан да безнең тарафтан да законсыз кар чыгару урыннары да менә бу кыш дәвамында билгеле булды инде, анда закон бозучылар административ җаваплылыкка тартылды. Ә инде менә таләпләр буенча шушы кар законлык билгеләгән урыннар, законлы кар чыгару урыннарының һәрберсенең инде ответственный организациялар бар, предприятиялар җаваплы дип әйтәм инде. Бу предприятиялар менә кар эреп беткәч, бу территорияларны тәртипкә китерергә тиеш. Менә сулыкларга агып төшә дип әйттегез бит. Монда инде сулыкларга агып төшмәсен өчен иң беренче таләп бу кар чыгару урыннары су саклау зоналарында, су кырларында булмаска тиеш иде. Шулай ук инде менә канализацияга бу сулар инде канализацияларга агып төшмәү шартлары, бу кар чыгара торган урыннарында инде бетонирован булырга тиеш, бортлар булырга тиеш. Шундый таләпләр куела инде махсус кар чыгару урыннарына. Безнең инде Казан шәһәрендә унлап, уннан артык кар эритү станциясе эшләп килә. Менә бу сез әйткәнчә, пычрак матдәләрне кар белән чыгарыла торган пычраткыч матдәләрнең сулыкларга турыдан-туры эләкмәсен өчен безнең инде чистарту станциялары, кар эритү станциялары эшләп килә. Инде монда безнең эрегән карларыбыз, карлар шәһәрдәге пычрак карлар суга әйләнеп, Казан шәһәренең Мубада каналга инде чистарту корылмаларына барып эләгә дә, шуннан чистарту технологиясын үткәч кенә безнең Идел елгасына ташландыла, тиешле таләпләргә туры китерелеп, монда инде аерым безнең елгаларга, инешләргә ташлана торган суларның аерым ниләре нормативлары бар, һәр пычраткыч матдә буенча монда инде шушы таләпләргә китерелеп ташлана. Ә гомумән алганда, әлбәттә, инде сәнәгать өлкәсе безнең республикада аеруча елдан-ел инде сәнәгать өлкәсендә үсешләр үсеш күзәтелә. Монда инде сәнәгать өлкәсендә үсеш булгач, әйләнә тирә мөхимкә дә антропоген басым күбәймәсен өчен һәр предприятие аерым табигатьне саклау программалары раслы ел саен инде шул юнәлештә эшләр алып бара. Мисал өчен 2021 елда республика буенча 11 миллиардтан артык күләмдә акчалар төрле табигатьне саклау программаларына, чараларына кертелгән булса, шул 6 миллиардтан артыгы бу сәнәгать предприятиялары. Монда инде аеруча зур рольне инде безнең инде менә Нижнекамск районы предприятиялары, Әлмәт районы предприятиялары, бу инде безнең зур сәнәгать предприятияларыбыз: Татнефть, Нижнекамск нефтехим, Танека, Казань Оргсинтез кебек зур предприятиялар тора. Шуңа күрә алар шушы предприятиялар сәнәгатьне арттыру белән бер рәттән инде ел саен әйләнә тирән мохиткә зыян китермәс өчен төрле чаралар, төрле программалар гада үзләренең өлешләрен ел саен арттырып баралар. Менә бу мен әйтеп киткән 6 миллиардтан артык сум бу программаларга кертү шуның бер мисалы инде. Шулай ук инде хәзер менә узган ел федераль законда үзгәрешләр кертелде. Мисал өчен ел саен бит инде шушы объектлар сәнәгать үскәч, анда яңа объектлар барлыкка килә, яңа цехлар, яңа установкалар төзиләр. Узган елның 1 июленнән башлап менә шушы шушындый табигатькә аеруча зыян китерергә мөмкин булган объектларда төзелеш объектлар булган объектлар безгә төзелеш башлангач та безгә извещение җибәрәләр. Ягъни бездә төзелеш башланды. Һәм инде төзелеш башыннан төзелеш ахырына хәтле без рейдлар ясыйбыз, предприятие белән берлектә тикшерәбез, һәм инде төзелеш дәвамында карап барабыз. Бу объект әйләнә тирә мөхитне саклау ягыннан да чаралар күрелә микән бу төзелеш вакытында, һәм инде тиешле таләпләргә проект буенча эшләнелә микән дип, һәм инде объект төзелеп беткәч, без инде рөхсәт кагазы, экологический заключение дип әйтәбез инде, бирәбез бу объектны тулысынча экологик таләпләргә туры килүе турында. Бу да федераль центр тарафыннан дип әйтик инде, федераль закон тарафыннан зур үзгәреш дип әйтергә кирәк. Бу да әйләнә тирә мөхиткә килүче зыянны киметүгә, минималлаштырырга юнәлтелгән менә федераль закон инде.
Инде тыңлаучыларыбызга искәртеп үтим, чөнки мөхитте безнең чисталыгы ул һәр кемне кызыксындыра, һәм табигатькә кагылышлы сораулары булган очракта студия кунагына, ягъни сезгә Фаяз әфәнде тыңлаучыларыбыз 555-55-13 яки 555-55-14 телефоннар аша мөрәҗәгать итәләр. Сезне бүлдереп, без әлбәттә телефонны тоташтырачакбыз, чөнки Татарстан дәүләт радиосы һәр вакыт тыңлаучыларга өстенлек бирә. Менә шуп чыгару мәсьәләсендә әйткән чакта элек халык тан калган шүпне, ягъни шүплекләрдәге шүпне тора коммуналь хуҗалыклары чыгара иде. Хәзер региональ операторлар бу эшне башкара. Элегрәк төзелеш калдыкларын машина-машина китереп шүп савытларына аударалар иде. Алар бит аны шәһәр аръягына чыгарып тапшырырга тиеш иде, ләкин акча түләмәс өчен шушы шүп савытларына китереп бушаталар иде. Региональ операторлар эшли башлагач нинди үзгәрешләр булдымы?
Регионал операторлар эшли башлагач инде кайбер объектларда без инде бүгенге көндә аерым шүп җыю урыннарын күрәбез. Монда инде төрле теге сүзләр булды, төрле шаутка җыяларда бер үк җиргә илтеп аталар дигән теге ниләрдә, комментарийларда бу юнәлештә инде аерым эш алып барыла. Аннар менә республика буенча 21 ел нәтиҗәләре менә әле күптән түгел генә ясадык. Безнең инде 40% ка якын менә бу каты көн күреш калдыклары сортировка аша үтә. Бу әлбәттә бик зур эш. Каты көн күреш калдыкларын сортировка үткәреп, аннан картон, пластик һәм пыяла кебек алдыклар алына да инде алар эшкәртелү объектларына җибәрелә. Бүген көндә безнең менә республикада шулай ук менә безнең Чувашия, Мари республикаларында бу юнәлештә эшләсе эшләр зур әле, чөнки аерып алынган менә бу сортировка үткән калдыкларның эшкәртү проценты тагы да югары дәрәҗәгә җиткәртергә була. Ягъни аерганнан соң бу инде калдыклардан тагын ниндидер шимал, вторсырьё дип әйтәбез инде, икенче шимал ясарга мөмкинлекләр бар. Шуңа күрә безгә менә бу юнәлештә дә эшләргә кирәк. Бу юнәлештә әле каты көн күреш калдыкларында гына түгел, безнең төзелеш калдыкларында да аерым проблемалар бар. Мисал өчен, бүтән төзелеш калдыклары, сәнәгать калдыклары бүгенге көндә эшкәртелми. Хәтта аларны эшкәртеп, икенче шимал итеп тә кулланырга булыр иде. Аларның күпчелеге безнең полигоннарыбызга чыгарыла, ә кайбер вакытта гомумән алар турында безнең предприятиелар отчет бирмеше, менә яздан башлап күзгә хәтле бит инде районнар тарафыннан законсыз чүплекләр экология министрлыгы безнең тарафтан инде ел дәвамында табылган законсыз чүплекләрне җиштерү эше алып барыла бит инде. Бу өстәмә чыгымнар, моңа районның бюджетына акча, аерым акча салынмаган, менә бу законсыз чүп ташлау урыннарын җиштерү дип. Ә менә предприятиелар үзләренең отчетларын бирмиләр, кая киткәнен күрсәтмиләр. Менә шу калдыклар инде безнең урман кырларында, басуларда барлыкка килә. Бу эшләр менә шушы юнәлешне теге шушы юнәлештә калдыкларны инде чыгармас өчен, басулар кырларда барлыкка килмәс өчен безнең предприятиеларыбыз тагы да аларны утилизациялау буенча, икенче шималга әйләндерү буенча инде эш алып барырга тиеш. Безнең инде моның инде теге якты мисаллары да, ачык мисаллары да бар. Әйбәт эшләүче предприятиелар, безнең менә Татнефть компаниясе бүгенге көндә агач калдыкларыннан биоойл топливосы ала, инде төрле майлар алу мөмкинчелеге бар. Шушы эшне эшләп башлап җибәреп тора бүгенге көндә. Шулай ук менә нефть казылма байлыгы, инде нефтьне алганда барлыкка килгән нефть ишлам дип әйтәбез инде. Бу отходларында эшкәртеп, төрле фракцияларга бүлеп, аннан инде кире нефть эшкәртү заводларына кайтару мөмкинлеге дә бар. Менә шуңа күрә бу калдыкларны без инде араламыйча, чөнки менә полигоннарга бит Россия хөкүмәтенең постановлениесе дә бар. полигоннарыбызга теләсә нинди калдыкларны кертергә ярамый. Аның аерым бер списогы билгеле. Шулай ук аерым списогы билгеле. Шуңа күрә без менә бу таләпләрне үтәй башласа, полигоннар үтәй башласа, без инде полигоннарыбыз да тиз генә тулмас иде. Ә инде икенче ел симал буларак эшкәртү юнәлешендә үсеш алыр иде республикада. Монда менә шундый актуаль темалар бар әле.
Ә менә узган ел дип әйтик инде, ялмаса быелның берничә аенда закон бозу очраклары күпме? Алар бит закон бозу икән, ачыклысы икән, штраф түлиләр.
Ие, узган ел нәтиҗәләренә килсәк инде менә, әле без февраль башында гына безнең идарәнең эшләү эш нәтиҗәләрен буенча инде чыгыш ясадык. Безнең инде Мәскәүдә җитәкчебез дә килде. Монда шуны әйтергә кирәк, безнең идарә тарафыннан табылган закон бозу очраклары узган ел 2 мәртәбәгә артты. Бу инде әлбәттә теге закон бозучылар артудан гына да түгелдер, бәлки инде безнең идарә ныграк күбрәк басым ясый башлагандыр закон бозучыларга. Узган ел нәтиҗәләре буенча 1400-дән артык закон бозу очрагы булды Татарстан Республикасы буенча. Өч регионга алсак, бу инде 2200-ләп закон бозу очрагы. Бу инде Мариэл, Чувашия һәм Татарстан Республикалары буенча өч регионга 2000-дән артык закон бозу очрагы билгеле булды. Без инде 60 миллионлап штраф салынды. Закон бозучылар тарафыннан 120 миллион тирәсе менә муниципаль бюджетка, федераль бюджетка һәм республикалар, эш республиканы әйтәм инде, бюджетына 120 милионнан артык штрафлар менә шу бюджетларга түләнелде. Монда менә закон бозучыларга игътибарына тагын шуны әйтеп үтәргә кирәк. Бүген көндә инде административ җаваплылык инде мисал өчен 10 мең, 50 мең тирәсе булса штраф инде. Монда инде безнең бүген көндә сулыкларыбызга мисал өчен зыян китергән объектлар буенча 200-300 миллион, 500 миллион, 150 миллион зыян китерү очраклары билгеле һәм әлбәттә безнең предприятиеларыбыз бу зыянны безнең бюджетларга, республика, федераль бюджетларга, муниципаль бюджетларга түләргә тиеш булалар. Бүген көндә без бу юнәлештә эшне алып барабыз. Ә ул акчалар инде безнең Татарстан Республикасында президент поручениесе буенча 12 елдан бирле бу юнәлештәге штраф акчалары әйләнә тирә мөхиткә зыян китергән өчен һәм инде әле без менән плата за негативные действия дигән түләү бар. Бу инде экология буенча салым дип әйтергә кирәк, әйтсәк тә була. Шулай гали экологический сбор бар. Бу акчалар бары тик үзебездә кала, менә бу эш бюджетта һәм бары тик экология чараларына, экологик чараларга гына әйләнә дигән мөхитне саклау чараларына гына юнәлдерелергә дигән поручение бар иде. Һәм инде бу безнең республикада, Татарстан Республикасында 12 елдан бирле эшләп килә. Бу хәзер инде менә шушы безнең республика үрнәк буларак Россия күләмендә дә мондый закон кертелде. Менә шушы юнәлештәге барлык акчалар да бары тик экологик чараларга гына тотылырга мөмкин. Бу шуңа күрә бу юнәлештә без эшне ныгыттык дип әйтергә кирәк. Менә шушы зыян китерүчеләрнең барлык зыян салынган зыяннары республика, муниципаль бюджетларга, федераль бюджетка инде кайтарылачак. Бу юнәлештә эшне алып барабыз.
Ягъни экологларның эше стимуллаштырыла. Мөхитебезне чистарту өчен тотыла бу акчалар. Полигоннар турында сүз булды, без бу хакта әле аерым сөйләшербез. Менә хәзер язын кар эри башлады бит инде. Бездә елгалар күп, һәм елгалар нигездә Куйбышев су саклагычына алып китә бөтен суларны. Ә суларда зыянлы матдәләр бик күп. Куйбышев су саклагычында фенол, нефт продуктлары калдыклары шактый күп җыела. Менә бу өлкәдә эшләр ничек кирәк?
Монда инде беренчедән шунысын әйтеп үтәргә кирәк, безнең инде республикаларда мониторинг эше алып барыла. Бу инде УГМС дип әйтәме, гидрометеорология станциялары бар име, шулай ук экология министрлыгы тарафыннан региональ мониторинг алып барыла. Һәм инде менә Иделне сауыктыру программасы буенча безнең идарәдә ел саен 4000-гә якын анализ алып бара. Безнең Идел елгасында бүгенге көндә анализны карасак, соңгы суңганда 50 yıl analizlar, 50 yıl içinde özgarışlarını indi qarab, bugün kündə İdil'nin, mənə bu siz etkən pişiratqış məddələr bu inşə, çistalığı, yəni çistara bara indi, pakazatirlər umaylana bara, mənə bu pişiratqış məddələrinin miqdarı bizim İdil ilğasında, şolay Kamı ilğasında, başqa ilğalar, bugün kündə indi İdil ilğası qına tügül, İdil ilğasına alıp çöşü Kamı, Vyatka ilğaları, həm Mişe ilğaları barsa da indi, Qazan su ilğası monitoring aşa ütələr. İndi bu yönəlişə bizim Rusiya Federasiyasında deyə bilərik ki, zor ixtibar verilə. Mənim açıq misalı bizim ekologiya proyekti indi milli ekologiya proyekti, ekologiya proyekti qısalarında bizim indi İdilni sağlamlaşdırıq federal proqramması var. Federal proqramının tüp maqsadı mənə şuşa bizim İdil ilğasına oğup düşüşü pişiratqış məddələrinin küləmin 30%-qa qədər kimidir. Mənim üçün indi əlbəttə tüp yönəliş bu şistartlı qurulmaların bulduru, şistartlı qurulmaların rekonstruksiyalı işlərin alıb baru. Bugün kündə Tatarstan Respublikası ən aktiv Rəsiyyə küləmində deyib etirək irək, ən aktiv regionlarının birisi yıl sayın indi daimi rəvüşdə federal proqramada qatnaşıb şistartlı qurulmaları rekonstruksiyalanıb gilə. Bunda indi misallarda китергә була, бу Шаллы, Казан, менә Казан шәһәренең чистарту курылмалары реконструкцияләнеп килә инде. Ул бер ничә еллык программага керде монда. Финанслау инде бер ничә ел дәвамында бара. Шулай ук Алабуганың особый экономический зона дип әйтәбез инде, шулшы особый экономический зона караган чистарту курылмалары шулай ук инде шәһәр суында чистарталар. Һәм башка районнарда менә реконструкция эшләре алып барыла. Монда инде безнең республика бу юнәлештә федераль проектларга гына ышанып тормый. Бу юнәлештә ел саен без районнарның чистарту курмаларында реконструкцияләнеп килде. Моның өчен ел саен аерым акчалар бүленеп бирәй. Ләкин шуны әйтергә кирәк, менә ташланучы пишрак суларының таләпләре, мигъдар пишраткыч матдәләренең мигъдары буенча бу көндә алар бик түбән дип әйтергә кирәк, ягъни югары таләп куялар, нормативлар бик түбән куяла, шуңа күрә моны ирешер өчен инде менә бу инде чистарту курмалар реконструкцияләү эшләр игътибарына инде бик экспертизалар үткәреп тиешле дәрәҗәдәге технологияларны сойлый белү инде. Технологияны дөрес сойлап, һәм тиешенчә дәрәҗәдә проект буенча чистарту курылмалары төзелә икән, һәм инде төзелгәч алар даими рәвештә инде эксплуатацияләнеп, тиешле дә вакытта фильтр алышынып, ремонт үткәреп барсалар, бу чистарту курылмалары тиешле дәрәҗәдә эшләячәкләр. Андый мисаллар безнең бар республикада. Чистарту курылмаларын төзүләр эшкә җибәрәләр дә, ләкин алар артыннан бер кеше дә карамый. Һәм инде алар бер ел эчендә дә тиешсез ватылып бетәргә мөмкиннәр. Шуңа күрә бу юнәлештә аерым эш алып барырга кирәк. Теге чистарту курылмаларын төзеп реконструкцияләп кую гына түгел, аларны тиешле дәрәҗәдә эксплуатацияда ясарга кирәк аларга.
Шагыйр язганча, тау башына салынгандыр безнең авыл, бер шишмә бар, якын безнең авылга ул. Ягъни элегелектән елга буйларына салганнар авылларны һәм бигрәк тә терлекчелек комплекслары шул су буенда булган. Аннан соң ашлама складлары су буенда. Хәзерге вакытта яңа зур комплекслар салына. Булар барсы исәпкә алынамы? Терлекчелек калдыклары суга акмасын өчен. Бу сорауга тыңлаучыбызга җавап биргәннән соң җавап бирәсез. Әйдәгез, тыңлаучыбызны тыңлыйк әле. Безгә мөрәҗәгать итәләр. Тыңлыйбыз сезне. Хәерле итә.
Хәерле итәләр. Энем бер нигем бар иде, сорауым бар иде. Хәзер һәрбер министрлыкның биналары бик матур, конечно. Но элекеге совет вакытындагы шикелле эшләмиләр дигән нием бар. Нәрсә инде?
Фикерем дисәйе.
Ашып та киттем. Нәрсәдән әйтмәкче? Менә бездең монда Казанга кунакка гына килгәнем. Чыпчык авылында 30 километр Казаннан Казанка буенда урнашкан ул бик матур. Есть 30 квартир без очистных сооружений Казанка напрямую туголяр сакшыларын. Мына 30 километр гына, хәзер анда кыйынырлыкта түгел, болотага әйләнеп бетте. Инде ничә еллар шулай торам. Нишләп бер дә тикшермиләр икән ул Казанка буйларын, Казанка гына түгел, Татарстанның кичкенә елга буйларында урнашкан күп квартирлы йортларны ник тикшермиләр икән дигән сорау туган иде.
Исемегез ни әйтсәгез?
Минем Найлапа.
Найлапа. Сезгә хәзер Фаяз Фәнилович җавап бирерсез, радиодан тыңлагыз, яраймы?
Ярар, рәхмәт.
Рәхмәт, исәнлектә. Бу сүз Биектау районы турында барды.
Е, бу Биектау районы турында аңладым. Монда инде бу адрес буенча без әлбәттә чыгып караячакбыз. Казан су елгасы инде ул. Шулай ук федераль сулыклар исемлегенә керә. Казан судан агып чыккан барлык матдәләр инде әлбәттә Идел елгасына агып чыгалар. Монда Бу объект буенча без аерым рейд үткәрәячәкбез. Гомумән алганда, бу бик актуаль тема. Менә безнең 16-нчы елда Татарстан Республикасында су саклау зоналар елы дип игълан ителгән иде. Мондый объектлар буенча без бик күп рейдлар үткәрдек 16-нчы елда. 700 ләп соңгы менә 16, 17, 18, 19 елларда 700 ләп су кырына төзелгән объектлар юкка чыгарылды. Ягъни анда пиратлык мәддә ташлаучы объектлар да бар, бу мунчалар, яки үйләр дөрес төзелмәгән инде, яки кыймалар, су саклау сулыкларга инде кешеләргә керергә. Андый проблема да бу мөмкиндә актуаль кешеләр кыймалап алалар законсыз рәвештә инде безнең гражданнарыбыз, сулыкларыбызга кереп, сукырларында ял итә алмыйлар инде. Күп квартирлы йортлар буенча да бу тема актуаль, андый безнең теге закон бузу очраклары билгеле, менә бу объект буенча да караячакбыз. Гомумән безнең кеше елгаларны тикшерү буенча аерым рабочий группа да бар республикада. Мондый закон бузу очраклары әлегә күп дип әйтәсе килә. Шуңа күрә бу юнәлештә экология министрлыгы да безнең Росприроднадзор идарәсе дә без актив рәвештә эшлибез. Инде менә элеккеге белән чагыштырганда мин хәзер төгәл генә әйтә алмыйм, ләкин төзелеш объектларына карарсак, менә 21-нче ел нәтиҗәләре буенча безнең инде төзелеш министрлыгы отчеты буенча төзелеш темплары СССР заманына караганда да алга китте дип инде отчет бирделәр. Шуңа күрә сәнәгать өлкәсе дә гел алга теге үсеш күбәйгәннән соң, күбәйгән саен, мин әйттем бит инде үземне чагышымда алда, әйләнә тирә мохиткә зыян китерү риск бар инде андый. Шуңа күрә без бу юнәлештә эшне алып барачакбыз. Менә бу критиканы кабул итәбез. Шуңа күрә бу юнәлештә эшне ныгытыр өстендә эшләрбез.
Рәхмәт, менә шулай мохитебез өчен борчылган кешеләргә, Найлапага, менә борчылып шалтырата бит инде. Аннан соң Үлкенрәк бүген кешеләре хәтерлидер, Казан каласы кырыена чыксаң, анда елгалар бар, күлләр бар бит инде. Соңгы елларда шәһәр зурая, киңәя, яңа микрорайоннар барлык килә. Һәм инде әлбәттә бу төзелеш барган чакта анда кичкенә күллекләр бар, елгалар, аларны күмәләр дә, аның астында бит шишмәсе дә күмелә дигән сүз. Я машина кую урыннары төзүләр хәзер шундый мөмкинлек. Төзелеш йортларында элекегә сулы урыннарга төзүп була. Свай кагалар да төзүләр. Ә бу шәһәрнең микроклиматына йогынты ясый. Ягъни булай да эссе һавада һава юк. Һавада дым җитмәгәнлектән бигрәк тә начар. Менә бу өлкәдә нинди рәвешләр алып барыла?
Иң элек инде менә шәһәрдәге теләсә кайсы төзелеш тә шәһәрнең генпланы буенча. Генплан инде ул общественный слушаниялар үтә, шуңа күрә монда инде генпланда карала икән объектлар, монда инде төзелешләр башкарыла. Сулыклар өстендә, әлбәттә, капиталь объектлар төзелү рөхсәт ителми. Монда менә андый очраклар булгалады инде. Мисал өчен ул сазлыкка ашаган инде, сазлык безнең тоже водный объект дип санала, ләкин безнең отдел водных ресурсының теге перечендә бу сулык буларак бу объект юк. Бу кайчандыр барлыкка килгән сазлык, андый очракта инде бу объектларда төзелеш эшләре башкару рөхсәт ителә. Ә инде менә сулыкларда законсыз рәвештә төзелешләре башкарганда, монда инде мындай практика бар. Бу объектларын инде мындан алдыруу үстүндө прокуратура менен бирликте иш алып барыла.
Оңлашылды. Эдегиз тыңлоочубузга сөз берейик. Бизни күтүп туралар. Рахметтеги сиз эфирде.
Мен эме?
Албетте сизни.
Ага,
менин билек деген бир шей турган нерсе бар. Адым сайын биздин шаһар ичинде буткулар турасы саталар. Чиста суу дейт.
Эйе.
Суу дейбин. Аларны текшерүүчүлөр бар мекен? Коен алалар экен ул сууну.
Исемегизни айтып башласаңыз бизге сүйлөшүү жеңилирээк болор иде.
Мен Резиде исемне.
Резиде ханым, жоопун эфирден тыңлайбыз, рахмат. Сау болуңуз.
Эй, бу сурооңуз үчүн рахмат. Мындай субуткалары 2 юнелиште иш алып барыла. Биринчилери мына биздин суусту сууларын инде бу скважиналар скважинадан алып, аларны ниндидир бир этапта ишкертип, юмшартыпмы яки фильтр аша өткөрүпмү, мына бу суу субуткаларына алып келип сатуу иштери барыла. Тагын инде экинчи юнелиш азыркы вакытта мына бу субуткалары коюла биздин кыши көп жашаган жерлерге, чөнки мындай потребность демек бар, чөнки кыши бу сууну сатып ала. Водопровод, водоканалдан келе турган мына үйгө, квартираларга келе турган сууга кошулалар да, бу чистартуу курулмалары, бу бутканын инде өзүнүн чистартуу курулмасы бар. Тийишчи даражада ушу сууну чистартып, мына чиста этип чыгарып, инде аннары биздин гражданнарыбыз бу сууну сатып ала. Бу сууда инде экологик талаптар түгүл, мында инде айрым санитар талаптар. Буларны инде биздин Татарстан боюнча Роспотребнадзордун идарасы доимий рөвүштө текшерип, анализдер алып тура.
Оңлашылды. Демек, инде біздің Иділден, башқадан келген сулар ішерге бүйік яраклы болмаған шырақта кішілер сатып алырға мәжбүр олар. Шулай бетінде.
Йок, алай деп айтыра керек ме? Иділден келе тұрған су ол яраклы, ол дайми рәуіште міне водоканалдан ол келгенде, ол инде анализ өткерілі, бір йортқада тегі ярамаған су тәрәплерге тура келмеген су берілмей. Ләкин біздің гражданларымыздың сойлау мүмкінлігі бар, ол краннан ішерге мүмкін. Ол тиги жер астынан алынган сууну барып мына ушу субуткаларына аларга мүмкүн, лаки крандан келе турган сууну чистартылганында ишерге мүмкүн. Булардын үчүсү да тийишчи даражада санитар талаптарга туура келе.
Ярый, хазыр фен техника заманы, кичтен айтык елга буйларында матур гана урман өсүп турган мүмкүн. Иртен турган инде анда урман жокка чыккан, ул кесилген, анда балки инде үй салына башланган булурга мүмкүн. Экологлор буларны ихтибар үзәгендә тутамы?
Булурга мүмкүн деп менә андый ишраклар алар көп түгел инде хәзер бигрәк тә хәзерге вакытта менә безнең регионал юнәлештә дә, федераль юнәлештә дә инспекторлар һәр теге объектка аны бастырып булмый, ләкин безнең гражданнарыбыз бик актив. Әз генә закон бузу очрагы билгеле булганда да, агачларны сукырларында кисә башласалар да, сукырында объектларны төзи башласалар да, монда актив рәвештә безнең гражданнарыбыз катнаша. Инде
тиге
хәбәр итәләр, без инде менә оператив рәвештә шушы закон бузу очрагы булган урынга барып җитәбез инде.
Моны сез инде әлегә кадәр Татарстан Республикасы экология һәм табигый ресурслар министрының беренче урынбасары буларак та бик яхшы беләсез.
Шулай әлбәттә, әлбәттә.
Безгә тагын мөрәҗәгать иттеләр. Кем белән сөйләшәбез?
Алло, исәнмесез?
Хәерле иртә.
Бу Чирмешән районыннан Рәзинә исемле булам.
Рәзин тыңлый һәм студиябыз кунагы тыңлый, Рәзинә ханым.
Рәзинә. Менә без Чирмешән районы Күтәмә дигән авылда торабыз. Безнең авыл тау башында, тегел тау астында. Менән дә ни Нурлат нефит и ниләр тат нефит промнар тенне җибәрәләр сброслар инде сировозар. Бөтен исеннән дә вообще ни итеп булмый. Тантан алар бит тегел. Менә шуны килеп тикшерәләр, әлмәттәнме коянмы, сүн в норме дип итәләр дә, әллә предупреждение дип итәләрме белмим инде. Менә шуның буенча коя ничек бер инде сүзебездә үтмей. Аннарсын тагын бер нинди сорармын дигән им Фаяз Шакировтан. 2023 елда сез тыңлыйсызмы?
Тыңлыйбыз, тыңлыйбыз, әйе.
2023 елда планируется строительство пункта сбора мусора дип. Без ишеттек недавно гына, сход граждан булган иде. Анда бер нәрсә әйтмәделәр. Халык бөттенесе каршы инде моңарга. Bu indi mandan zavod patı zigenler yanınca indi ulu bitimde zavod pa çizki bir nime indi. Pa çizki nefti pa mıyım. Anısa da indi bütün iş manda zil niyaktan kınyaktan bulanda mene oğul askı yakta gel şul işini biz sulap yaşar getir.
Razine hanım.
Bir yıl ne yolları yok mene şul gaz böyle travit iteler işlerge mene.
Fayız Fenilliş barsında yazıp bara, rahmet sizge, o sizge her cevap verir. Ana kadar Irak'tan şaltıratalar, takım bir telefon taştırıyor, onları biz sizge de cevap veririz. Rahim İntekiz, dinleyiniz.
Hayırlı işte.
Sizge de şöyle.
Bir Irak'tan tügül, ben Kozan'dan.
Ha, Kozan'dan mı?
Ben iyi. Ben şunun sırası geliyordu. Dubravnu Ramı'ndan ben. Bizim bir motor
ormançlığımız
var. Ul ormançlığını gül kimitip, yurtlar salırga bir tırışalar. Мен ул ким карамагында икән, аны Роспотребнадзор саклый алып кала микән безнең матур утравчыкны? Менә соравым шул.
Аңладык.
Аны карабите битермәсләр микән, ким саклый икән аны? Сау булыгыз, рәхмәт.
Рәхмәт, ярый, тыңлаучы булсы исемен әйтмәдем исендә. Разина ханым соравына җавап бирүдән башлыйк.
Күтәмә улы буенча без инде менә мин язып алдым, монда мөрәҗәгать буларак без аны аерым карарбыз. Гомумән дөнья менә ис буенча Bizim Respublika boyunca mana bu isinde popütni neftanoy gaz deb aytamiz. Shundan mumkin bularga mumkin indi. Respublika boyunca bu 98%dan ortiqni tashkil etadi. Mana bu popütni neftanoy gazni ishkartu boyunca, ya'ni mana shu aytirib
qolgan
chiqarmas uchun, tilla chiqarmas uchun indi shart tegi ishkartu ishlari olib borilar respublika, lekin bor bizim mana obyektlar ondan tubanroq ishkartu bo'yicha ishkartilar turgan indi popotni neftanoy gaz. Bunda indi shunday ishroqlar bo'larga mumkin. Sherimsha rayoni bo'yicha tog'i shuni aytib o'tira kerak, neftaniklar bo'yicha mana onda Tatpromeka degan organizatsiya bor. Biz bunda tegi zo'r zakon buzuvlarini topdik, shu shulay yo'q mana. Neft отходларын бәлки Разина апа беләдер дә, анда инде тиешле дәрәҗәдә тиешле таләпләргә туры китермичә менә нефт калдыкларын эшкәртү чарагы билгеле булды. Бүген көндә ул предприятие буенча без эш алып барабыз. Инде ул территорияны алар җистартып, җиштырып куярга тиеш булалар. Ә менә Күтәмә улы буенча монда Татнефть белән берлектә без инде бу юнәлешне карарбыз. Инде бу Бұл сбор отходов қалдықлар жүйе бойынша бұнда енді межмуниципальный полигон торында барады. Яки бірнеше районның шөбін жиып, шунда сортировка өткеріліп, мына бұлары түзіліп келуші біздің Қазан янындағы заводқа алып барылашақ енді. Нефтяниклар бойынша таған сөз айтылды, нефт шкарту заводы ма деп, қалдықлар шкарту заводы ма. Bu yönəlişdə indi zavodlar tüzüləyikən, etkənimşə, onlar barsa da ekologik ekspertiza ötkərilə, ekologik ekspertiza ötkərilgəndə indi şula yox, sanitarni zəkülüşeniyələr də olunula, yəni onda eylənə tirədə, nişə, nindi radiosda indi avıl, qarajdınlar yaşavı, bunlar barsa da yonga obyektlar tüzülgəndə isəbkə olunacaq. Dubramlı uramı boyunca, bunda Rosprotnadzorunun полномочиялары юк, ләкин инде бу урманнарны кискәндә, монда Казан шәһәре башкарма комитеты карарларын кабул кыла, кабул итә инде, һәм инде менә бу урманны кисәр өчен Казан шәһәре башкарма, әгәр дә ул инде лесной фондка кермәсә, лесной фондка кермәгән территорияларда Казан шәһәре башкарма комитеты рөхсәт кагазы бирә, һәм ләкин монда урман кискән өчен алар башка җирдә инде дә арттырып урманнарны утыртырга тиеш булалар. Әлбәттә Башқарма комитетта мені түзіліш объектлары башлап жібергенде бұл ұрманларыны кесмеу үстінде, кесмеу торында ойлайынды ол ұрманларыны. Лекен мені қазір Дубрамны ұрамы торында сөз бара, онда ішірақлар белгілі болғанда, бәлкі онда түзіліш предприятиялары ортақ ағашыны кесіп аталардыр. Онда ішірақ болғанда, мұнда енді башқарма, Қазан шәһәрі башқарма комитетіне мұрәжәғат етерге керек.
Анасын біз Урман Хуялы министрлігі вәкілдерінде дойымы шақырабыз, бұл мәселелеріні қозғатырбыз. Міне мұнда Разина ханымның сұрауына тағын үстеп еткен шақта, нешт тұрмағы һәм игенчілік. Шыннан да халқыбызда ата ұнаған жерде түк қалыр дейлер бетінде, нефт шыққан жерде аның қой вақытта нефті жерге де кірер. Шыңа анда натрий жерде, туфрақта ортығырақ болырға мүмкін. Мына бұл үлкеден ендерекшілер.
Мұнда енді біздің практикада мына нефтепроводлар шортлау шырақлары деген тексеріліп алу шырақлары бар енді. Ондай шырақта мында күзетшілік органдары актив рәуіште қатынасамыз енді. Олар бұл жерлеріне рекультивация өткергеш біз анализдар алабыз. Яғни рекультивацияланған жер тиісті талаптарға тура келтірілуге тиіс.
Аңлашылды. Енді әңгімеміз ахырында күнкүріш қалдықларын яндыру деп айттық мы енді шул хақта да.
Термик зарарсыздандыру
деп. Термик шул хақта мәлімет берсеңіз.
Біздің енді бүгінгі күнде Қазан шаһарын Асенов аяғында енді бұл юнәлішті завод түзіліп келе, онда ішлер алып барыла термик зарарсыздандыру. Бұл енді бұл объект экология экспертизаны біздің Роспотребнадзор тарапынан да шулай ғой енді международный экологический экспертизада бұл объектқа өткерілді. Шуңа көре енді ол тиісті дәрежеде мен әлегі айтқанымша эксплуатацияланып ішленгенде оны енді айлана тереңге бір енді де зарары болмайшақ. Шулай ғой бұл объект барлыққа келішке біз мұнда дайыми рәуіште контроль мониторинг ішлері алып барайшақпыз.
Қайсы елдерінің тәжірибесі өрнек етіп алынды Татарстан үшін?
Мында ең түп экспертлер енді біздің Германиядан болды. Бұл енді онды елдер біздің бүгінгі күнде көп, шүнке көп бұл термик зарарсыздандыру заводы ішлеуші қайбір елдерде енді ол шәһәр ортасында да ішлеп келе. Ана хатта халық айырмайды анда завод ішлейме, бәлкі ол анда нендейдер ял үйту йортымы ауыш айттырып формуляция айтылған.
Бүгін біз жұлдыздар шатында сәхифесінде де сөйлеп өттік енді машиналар санының артуы һәм мына бұл машиналар саны арту зиянлы мәдәләрнең санитар гигиена таләпләренә җавап бирмәвен күрсәтә. Менә бу өлкәдә нинди булса эш башкарыламы?
Инде зарарсыз ягулыкка күчү юнәлешендә эш алып барыла. Менә газ топ газга көчү юнәлешендә бүгенге көндә актив рәвештә безнең республика предприятиеләре тарафыннан эш алып барыла инде. Бу бер чара. Ие, әлбәттә, менә сез әйткәнчә, бүгенге көндә пишараткыч матдәләрнең шәһәр ишендә инде. Бигрәк тә менә шу зур предприятиелар түгел, 60-тан алып 75%-ка кадәр безнең машиналар тарафыннан инде ташланыла. Ләкин инде төрлі рейдлар өткәрілі, мына қазір апрель, май айларында регионал уровеньде башланайынды ол министрлық тарафынан машиналарын тоқтатып, оларының тиісті дәрежеде бұл пиратқыш мәғдәлерінің тиісті мәғдәрді ташлануы бойынша айрым приборлар білен анализлар алынып, ол іште тексерілі. Ел сайын 8-9 мың машина мұндай анализ ашау тәйінді.
Аңлашылды, рәхмәт. Узған ішке салауат деселер де, біраз ғана тарихын еске алайық. 2017 жылда республикабызда экологик чисталық жылы деп иғлан етілген еді. Нақ 5 жыл вақыт өтті, мына шул экологик чисталық жылының мұхитімізге пайдасы болды ма?
Әлбетте, бұл енді ол жыл 16 республикада 2 жыл раттан деп айтсақ, бұл экологияға мына шу экологиялы бұл 16-шы жыл су сақтау зоналары ел, анар енді экология Әйләнә тирәме хәйтне саклау елы бу юнәлештә менә хәзерге вакытта зур күләмдә программаларын эшләп китүе дә менә бәлки шушы елларда инде старт алган дип әйтергә кирәк. Бүгенге көндә актив рәвештә чистарту корымалары реконструкцияләү эшләре алып бара. Безнең шүплекләребезне рекультивациялау эшләре менә бүгенге көндә самасырыбы шүплеген актив рәвештә федераль бюджет тарафыннан рекультивациялау эше алып барыла. Минзале, Нижнекамск шәһәрләрендә янында Нижнекамск районы шүплекләре дә шулай рекультивация аша үтте. Бүген көндә инде чиста ил программасында без республика актив катнаша, яңадан яңа объектлар шулай ук федераль центрга тәкъдим ителде. Чистарту курмалары инде әйтеп киттем. Шулай ук безнең республикада сулыкларны чистарту менә сайыкты дип әйтә бит инде гражданнарыбыз, суларыбыз. Менә бу сайыккан, тал баскан, агач баскан су ишен инде сулыкларны чистарту программалары да актив рәвештә эшләп килә. Һәм инде менә шундый республика күләмендә экологиягә әһәмият бирү шушы елларда да зур старт алгандыр дип әйтергә кирәк.
Аңлашылды. Сез бит инде Идекама төбәк ара идарәсе җитәкчесе. Шуңа күрә калган 1 минут эчендә Татарстаныбызның дәрәҗәсе башка төбәкләр белән чагыштырганда шу 1-2 минут эчендә аңлатып үтсәгез.
Гомумән Татарстан буенча экология әһәмият бик зур бирелә безнең республика җитәкчелеге тарафыннан. Инде аны башка күрше регионнар белән генә чагыштырып түгел, федераль күләмдә дә алдынгы урыннарда бара, иң зур иң күп мероприятиялар, чаралар уздырырлар республика тарафыннан. Монда инде шулай ук безнең актив гражданнарыбыз да бик актив, шуңа күрә ел саен менә хәзер бит инде закламый санитарий-экологик басмана, мисал өчен республика буенча. Монда инде бөтен
нәрсәләр башлана.
Монда инде безнең гражданнарыбыз, күзәтчелек органнары, министерстволар, ведомстволар актив рәвештә катнашаячаклар, һәм инде ел саен менә 1 миллионлап республика халкы шушы чараларда ел саен актив рәвештә катнаша. Әле бу санитар 2 айлык вакытында гына безнең исәпкә алынган саннар, ә гомумән ел дәвамында күпме гражданнарыбыз актив катнаша. Шуңа күрә республика җитәкчелегенең дә актив позициясе, гражданнарыбыз шуңа карап менә бик актив позиция тоталар инде, үзенең инде өмәләрдә катнашырга. Инде киләчәктә менә өмәләрдә катнашырга гына түгел, менә бу яз үткәч өмәләр булмаслык итеп тә җиткерсәк без, мисал өчен карарыгач беренче шүпләрдә чыкмаса, бу тагы да әйбәт булыр иде. Гомумән алганда безнең инде күрше регионнарда да менә Чуваш һәм Марий республикаларында да актив эшләр башкарыла. Систарту корылмалар реконструкцияләү буенча да, шүплекләрне рекультивацияләү буенча да эшләр алып барыла.
Әлбәттә, хыялланабыз инде, мөхитебез чиста булсын дип, карлар эрегәч шүп калмаса дип әйтәсез, ул калмыйча булмас, әмма ләкин ул азрак булсын иде. Шуның өчен тырышырга кирәк. Фаяз Фанилович, бүген 9 март, кичә бит бәйрәм булды. Әңгәмәбезне төгәлләп, әлбәттә, бу өлкәдә хатын-кызларыбыз да бик күп эшли. Сезнең теләкләр?
Әйе, без инде менә 8 мартка хәтлек яллар алдыннан үзебезнең коллективта хатын-кызларында котладык. Аларның бу мөмкиндә экологияны саклау буенча керткән өлешләре бик зур. Күп инде алар чын күңелдән бу юнәлештә эшләр. Ә гомумән мин инде үткән бәйрәм белән әниләрне, әбиләрне, аппайларны, сиңгелләрне, укытучыларыбызны шулай ук менә шушы бәйрәм белән, үткән бәйрәм белән котлыйсы килә. Тазалык, тынычлык. Инде барсына да гаиләләрендә танышлык, гаиләләрдә танышлык, эштә һәм гаиләдә уңышлар телисе килә.
Рәхмәт. Мөхтәрәм кардәшләр, бүген безнең студиябездә Росприроднадзорның Идел-Кама төбәк-ара идарәсе җитәкчесе Фаяз Фанил улы Шакиров булды. Рәхмәт сезгә, өмәләр вакытында сезне студиябездә көтеп калабыз.
Чакыруыгыз өчен рәхмәт, исән булыгыз.
Сау булыгыз.